прочулим радком.
Вітаю, сябры. Сёння прапаную яшчэ раз вярнуцца да паэзіі народнага паэта Беларусі Петруся Броўкі. Петр Устінавіч Броўка нарадзіўся 25 чэрвеня 1905 года ў вёсцы Пуцілкавіча Ушацкага раёна Віцебскай вобласці. З 1918 года працаваў перапісчыкам у Велікадолецкім ваенным камісарыяце, справаводам у валасным выканаўчым камітэце, быў рахункаводам у саўгасе, старшынёй Маладолецкага сельсавета. З 1925 года ў Полоцкім акруг Круговым камітэце ЛКСМБ. У 1927-1928 годах адказны сакратар газеты «Чырвоная Полача». У 1928-1931 годах вучыўся ў БДУ. 40-го года працаваў рэдактарам часопіса «Полымя». З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны добраахвотнікам пайшоў у «Чырвоную армію». У 1943 годзе стаў адказным сакратаром Саюза пісьменнікаў БССР. З 1945 года зноў рэдактар часопіса «Полымя». У 1947 годах старшыня правлення Саюза пісьменнікаў БССР, а з 1963 года сакратар правлення Саюза пісьменнікаў СССР. У 1967-1980 годах галоўны рэдактар выдавецтва «Беларуская савецкая энцыклапедыя». Пад рэдакцыяй Петруся Броўкі выйшла першая нацыянальная 12-томная «Беларуская савецкая энцыклапедыя». Петрусь Броўка вядомы і як яркі, і самабытны паэт. Сярод яго паэтычных твораў зборнікі «Дарога жыцця», «Дзяржаўная прэмія СССР», поэма «Хлеб», вершы «Думы про Москву», «Брат и сестра», «Народная дзякуй», «Каб мне стать», «Спатканням», «Державная премия СССР», а так само сборники «Пахне чабор», «Одни идуть», «Ленинская премия», «Між червоных рабин», «Державная премия БССР имя Купалы», автор книг прозы «Коли зливаются реки» и інших. Вершы Петруся Броўкі читая Владимир Тропянок.
Моя анкета. Не для вандровішчаў сусветных, для дому, дзе жыву здавён, я і без дадзеных анкетных наскрозь сучаснікам ведён. Майго народа шчасце, мары, ці то бяда, ці гора з ім, усё напісана на твары і ў сэрцы бачыцца маім. Ці я сумую, ці шчаслівы, вы прачытаеце ў вачах, як кожны дзень жывецца нівам, як дрэвам, кветкам у садах. Карэнні песні. Вялікі дуб. Яго напевы ідуць з карэньчыкаў малых. І я, нібы карэннем дрэва, збіраю песню з душ людскіх. Кладу чаканню слова к слову, у гэтым сэнс глыбокі ёсць. Таму і рознакаляровай бывае песні прыгажосць. І ёй аддаўшы ўсё, што маю, і свой наказ у людзі руш, сачу, а як яе прымаюць мільёны воч, мільёны душ. Дзякуй вам. Дзякуй вам, палі і пожні, што на хлеб давалі жыта, бульбу на бліны, аладкі і ячмень на крупы, солад. Дзякуй вам, палі і пожні, што кармілі вы худобу, каб мы крупнік свой бялілі, а часамі мелі скварку кашы смачнай бульбяное. Дзякуй вам, бары і дубровы, за арэхі і чарніцы, за паземкі і пралескі, за грыбы сям'і ядомай на чале з баравікамі, за ялінавыя шаты, што хавалі ад нягоды, што нам раілі, як трэба, з лютым ворагам змагацца. Дзякуй вам, азёры, рэкі, ручаіны і крыніцы, што паілі нас і мылі, што нам раны абмывалі і з вачэй зганялі слёзы, што вянкі па вас пускалі мы з рамонкаў і купалак, што вучылі вашы хвалі нас праплыць праз акіяны. Дзякуй вам, шляхі дарогі і сцяжынкі палявыя, на якіх сяброў віталі, на якіх у час спаткання прызнаваліся ў каханні. Дзякуй вам, шляхі дарогі, што са светам паядналі, што з паходаў грозных ратных нас приводили додому. Дякую небу, сонцу, зорам, понад родною землею, что променнем согревали, поливали нас дождями, каб росли мы и мужнели, что шляхи нам осветляли. Коли ж темра накрывала, вы як быццам гаманили, як с дороги нам не сбиться. Дякую вам, вятры-вятрыски, что нам твары гартовали, бивши груди, навучали, каб одольвали нягоды, что вздымали наши крылы до зары червоно-всходней и приносили вясницы нам от родных и от любых, да и у горы сутяшали. Дякую вам, хатины наши, с пахом смольным незабывным, что колыски прикрывали и от пёки, и от золи, за столы беседы шчирой с найсардечными сябрами, что в дорогу выправляли, аж чакавши с перемогой стяг уздымали, что аеншик. Дякую же всему, что зведал, что привабило навечно. Сердце моцно привязало и на свет раскрыло в очи. Любая мясціна. Відаць, я ў гэтым не адзіны. Відаць, што кожнага кране на ўсё жыццё адна мясціна. І ёсць такая і ў мяне. Затое месца над ракою не знаю большай красы. Яно заўжды, заўжды са мною, дзе б я ні быў, ва ўсе часы. Туды ніякая дорожки, ні нават стежак лугавых, кусты ляшчынніку, бярозкі, малы ядлоўчык паміж іх. Я там вясновай раніцою сустрэча першая чакаў. Калі ж прыйшла, дык я пра тое, пра што хацеў, і не сказаў. Наогул анямелі словы. Куды адвага ўся сплыла? Ды і яна бы выпадкова мяне на беразе знайшла. Стояла тиш, где мы сошлися, и только чул, узнесла я, дрыжела песня жаура у выси, а больше за все душа моя. Небо. Дыханье нив и луста хлеба, и радость зроку, спев галля, ах, небо! Неба, 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 як прагне да цябе зямля. Ты для зямлі яе патрэба, ці ты ў ясноце, ці ў журбе. Ах, неба, 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 мы рвёмся з малку да цябе. Як прагне тваёй ласкі глеба, твайго цяпла, дажджоў тваіх. Ах, неба, 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 красаты колера усіх. То быццам шоўк, то быццам зрэб'я, то крэп разгневана калі. Ах, неба, 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 табе малюся і зямлі. Чаму я гэтак вас люблю? Я не могу на вас забыться, вы все со мной, як нават сплю. Не, вы скажите, чому я гэтак вас люблю. Бярозу тую многоплачку, что ля батьковского двора, и тую речечку-вушачку, якой далёка до Дняпра, и той лужок, где довелося брысці не раз між тры снягоў, и той гаёк, з кашлатых сосен, яким куды да тапалёў, і тую утульную мясцінку, дзе мы пілі кляновы сок, і тую вузкую сцяжынку, што быццам жоўты паясок. Чаму ж лавіць, лічу найлепшыя у нашай ціхай рэцы рыб? Чаму здаецца прыгажэйшым мне ў нашым лесе кожны грыб? Чаму ласкавей дождь цярушыць і пах больш чуткі медуніц? Чаму адменны смак у грушаў, у сліў, у вішань, у чарніц. Я вас даўно пакінуў быццам, ды ўсе са мной, як нават сплю. Не, вы скажыце, за што я гэтак вас люблю.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі народнага паэта Беларусі Петруся Броўкі. Чытаў Уладзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.